Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík a vy jste se právě pustili další díl podcastu Jsem Pařík a Radim. Naším dnešním hostem je Ivana Šedivá. Ivana Šedivá pracovala do konce roku 2019 jako marketingová ředitelka firmy McDonald's. Dnes je na volné noze, věnuje se strategii rozvoji firem a úplně mě překvapilo, Ivano, že my jsme se vlastně měli znát už dávno. A zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den, Radime.
Vy jste pracovala i v Tesku.
Ano.
Co jste tam dělala?
Já si myslím, že my jsme spolu trochu válčili v době, kdy já jsem tam byla.
My dva?
No, skrz ty firmy.
Skrz ty firmy.
Mm-hmm.
A můžete mi to říct nějak popsat? To jsme ani neřekla ve dveřích, že jsme válčili. to bych se jinak nachystala.
No, jestli tomu dobře rozumím, vy jste v té době, kdy já jsem byla v Tesku, tak jste pracoval v Lidlu.
Ano, přesně tak.
A Lidl byl relativně nový na trhu, ne-li úplně nový.
Úplně nový, bych řekl, v České republice.
A Tesco v té době tady mělo poměrně exkluzivní postavení a já jsem byla v Tesku nová, nově na té pozici marketingové ředitelky pro Česko a Slovensko. A Tesco mělo pocit, že Lidl, taková malá firmička, takové malé obchody, malometrážní, že to vlastně není konkurent.
To oni byli takhle arrogantní tam, ti manažeři.
Tak já si myslím, že to není arogance, že to je naprosto přirozený a lidský. Udělají si nějakou analýzu, podívají se, tak žádný jiný zemi Tesco Lidl neohrožuje. Mimochodem, žádný jiný zemi, oni moc jako nekoexistovali v té době.
Kromě Velké Británie?
No a tam vlastně Lidl se stal velkým konkurentem až poté, co začal dělat vrásky manažerům konkurence ve střední Evropě. No.
Takže my jsme vlastně na začátku našeho vztahu vedli válku a ani jsme o tom nevěděli.
No, anebo pojďme to nazvat jinak. Pojďme to nazvat tak, že my jsme se oba dva z každé strany, díky tomu, že ty firmy existovaly obě dvě a ty řetězce existovaly vedle sebe, takže jsme velkým tempem zlepšovali a možná hodnotu pro zákazníka tak nejlépe, jak to, která ta firma uměla.
To jste řekla hrozně hezky. Já si to vystřihnu a večer to budu pouštět doma. A řeknu, hele, Ivana mě pochválila normálně takhle v podvečer v Praze při natáčení. To si poslechni. Vy jste pracovala 7 let, jestli se nepletu, jako marketingová ředitelka pro Československo McDonald's.
Ano.
Přitom McDonald's je sice velmi úspěšná firma celosvětově, ale není to úplně nejpopulárnější, protože všichni na toho McDonalda koukáme tak lehce úkosem. Není to zdravý, není to ani jako moc hezký v tom papíru a přitom tam všichni chodíme vlastně. Čím to je? Čím to je, že jste přitáhli tolik lidí? Co jste udělali?
On Mekáč je love brand pro spoustu lidí. A on je trošku jako love and hate. A spousta lidí, a to víme jako i z výzkumu, když mluví o Mekáči, a bylo to hlavně vlastně v době, kdy já jsem nastupovala na tu pozici, tak jsme to identifikovali, ten vztah, jako takový schizofrení trochu, protože jako já to miluju, mě to chutná, já tam jako chci chodit, rád si tam zajdu, mám proto i svý vlastní názvy, jdu si tam zaprasit a tak.
To ty lidi říkají, jo?
No, někteří říkali, jako jdeme za prasy do Mekáče.
Fakt?
No, to je zpátky k tomu, že kalorická hodnota a nějaké to vnímání toho jídla tehdy, jaký bylo. A na druhou stranu, v té době, kdy jsem nastupovala, tak hodně lidí to mělo postavený tak, že ale nemuseli by mě u toho vidět. Nemuseli by mě vidět kamarádi, že tam jdu s dětma v neděli, když se vracíme z kina. A hodně je to o nějakých předsudcích. A pro mě samotnou to bylo velký otevření očí, když jsem do Mekáče nastoupila, musela jsem nastoupit na 14 dní do restaurace a projít si tam tím kolečkem a pěkně skládat ten cheeseburger a grilovat maso. A tam jsem s údivem zjistila, že to maso se griluje a že se neotáčí, že je to kontaktní grill a pak si jako zjistíte, že to je 100% hovězí. Jo? A teď zjišťujete prostě všechny ty pravidla a říkáte si, a proč ten Mekáč to vlastně těm lidem jako neřekne? Jo?
No a proč jim to neřekne?
Ono je to moc těžký, aby značka tyhle věci říkala napřímo.
Že to je 100% hovězí.
Oni ty lidi to neslyší. Oni vlastně říkají, my tomu nevěříme a když to značka řekne, tak zákazník si pomyslí, no tak říkat můžete, co chcete, já to chci vidět na vlastní oči. A protože my jako marketéři si dost často říkáme, nebo my si to neříkáme, to není pravda, ale jako někdy se chováme tak, jako kdyby ty naši zákazníci vstávali a chodili spát s myšlenkou na náš produkt, na naší značku, a to tak prostě není. Tak jako dostat takovou informaci k zákazníkům je docela těžký a my jsme strávili spoustu času hledáním způsobu, jak uvěřitelným způsobem vlastně dostat k lidem informace o tom, že to jídlo je OK. A já když o tom mluvím třeba se známýma, tak říkám, hele, pokud jako nerad jíš třeba zmražený maso, jo, a nikdy si ho nevytáhnej z mrazáku toho hovězí, tak možná do toho mekáče nechoď. Protože je pravda, že to 100% hovězí maso, který tam je, tak bylo zmražený. Ale jestli ti nevadí, že bylo zmražený, tak je to úplně OK. Je tam obrovská kontrola veškerých procesů až k dodavatelům. Stát se dodavatelem mekáče je vlastně hrozně těžký a ty lidi musí splnit daleko víc nároků, než řada jiných výrobců. Takže z hlediska bezpečnosti, nezávadnosti, což by bylo ještě pořád málo, ale i čistoty, řekněme, těch ingrediencí a tak dále, tak mekáč na tom velice dobře.
Mě strašně překvapilo. Já si pamatuju, jak mekáč začal měnit tu svoji podobu z takové klasické fast foodové restaurace. Najednou se začaly objevovat tmavě hnědý a antracitový prostory, křesla, kavárna, koláče, různý vrepy a teď ani nevím, co všechno. Porcelánový hrníčky dokonce. A to muselo stát strašný úsilí. Jako i těch lidí, kteří pak tenhle nápad realizovali v jednotlivých zemích. A vy jste byla u toho. Když vám tohle to řekli, tahle změna přijde, tak co jste si pomyslela? Jakým směrem se vydáte teď u McCafe? Jak jste nad tím přemýšlela?
Já jsem tam v té době nebyla ještě.
Vy jste tam ještě nebyla?
No, tyhle změny, oni začaly daleko dřív. A dělali to tam skvělí lidi a spousta z nich tam je do dneška, protože mekáč je opravdu love brand i pro ty zaměstnance. Tam není vůbec neobvyklý, že tam jsou lidi třeba 25 let, 20 let. Jo. Že jsou tam celou dobu, co mekáč existuje v Česku. Což zanedlouho za 2 roky. Za 2 roky to bude asi 30 let. A ty lidi to tam zaváděli. A byla zatím ta myšlenka, bylo zatím vlastně jakoby vhled do zákazníka nebo jakoby do toho, co lidi chtějí a co je oslovuje a jak chtějí žít. A já, když jsem tam nastoupila, tak tyhle věci už byly nějakým způsobem rozjetý a dotahovali jsme je, ale to je never ending story. Že? A když děláte strategie, když děláte marketing, tak si říkáte, co já budu dělat za 2 roky? Teďka jsme to všechno vymysleli. A co bude potom? A vždycky přichází něco nového. Protože prostředí se mění, zákazníci se mění. A my chceme s každou z naší značkou, ať je to kterákoliv, tak v ideálním případě chceme být jako tam na začátku, kde to někam táhneme a vymýšlet nové věci a vlastně celý industry třeba někam táhnout. A někteří mají to štěstí, že se jim to podaří a že ty věci dělají a někteří třeba se potom musí vymezovat nebo dělají číslo 2, který ty věci někdy udělá i líp než to číslo 1, jo? Protože už se můžou poučit na chybách. A když se podívám třeba na to, co my jsme tam dokázali udělat, tak jsme určitě dokázali pohnout právě s tím vnímáním kvality. Což je taková polička to asi není, ale poklička na hrci, toho dalšího růstu. To bylo identifikované jasně, taková ta nedůvěra v to, že se jedná o kvalitní jídlo. A ten problém vlastně s vnímáním kvality a taková ta zranitelnost je častá u firm, které jsou číslo 1 na trhu. Jo. To je strašně snadný terč. Takže se musí mít hodně na pozoru. A vlastně v Mekáči jsme se zaměřili do toho, abychom zjistili, co vlastně lidi od nás chtějí a jak jim tu informaci můžeme dát. A vlastně vždycky jsme se snažili být autentický a pravdivý. Jo. A začalo to už kdysi dávno, když jsem nastupovala, tak možná si vzpomenete na takový známý case, zapomněl si na okurku. A mě se na to dodneška ptají, já jsem relativně nedávno na to měla na konferenci nějaký příspěvek na tohle téma. protože to bylo docela průlomový ten způsob, jakým jsme se k tomu postavili, a to je, myslím, pro Mekáš docela specifický a charakteristický, že jsme si sami ze sebe trochu udělali legraci a nesnažili jsme se říct, že u nás se nikdy nemůže nic ani pokazit, a ani, prostě jsme si ze sebe udělali legraci. A do dneška jedny z nejúspěšnějších postů třeba na sociálních sítích jsou ty, který se o to otřou. I ty naše, jo, a kde si z toho dokážeme udělat legraci.
Vy jste to nakousla, že jste byli autentičtí a pravdiví a díky tomu jste vybudovali vlastně značku, kterou lidi milujou. Kolik autenticity a pravdivosti vidíte v budování značek kolem sebe? Když na to koukáte jako zkušená marketingová ředitelka, která pracuje právě s emocema.
Myslím, že je to lepší, než to bývalo. A hodně tomu, dost často firmy a značky jsou k určitým postojům a chováním dotlačený tím, jak se mění lidi, se kterými komunikují. Kdybychom tu neměli tu demokratičnost v těch médiích, kdy, když to srovnám prostě 20 let zpátky, tak značka mluvila ze zhora někde nějakou hlásnou troubou, ať už to bylo rádio, televize, billboard nebo něco, a zákazník, a ten člověk, který s tou značkou na druhé straně komunikoval, neměl jak odpovědět. A dneska jsme úplně někde jinde. Jo. Ten vztah je velice rovnocenný, rovnoprávný. A jediná rozumná cesta je vlastně se v tomhle vztahu najít, pojmenovat si ty hodnoty značky, možná si je i oprášit. Jo. To jsme mimochodem i v Mekáči udělali, že jsme si znova jakoby podívali na to, co je klíčový pro tu značku. A tam jsme se jako vrátili někdy v roce 2015 k tomu, že musíme firemní kulturu nastavit tak, aby podporovala to, co chceme, aby byla značka. Což tehdy bylo taky docela průlomový, dneska už je to běžný. A musím se pochválit, že jsme to udělali daleko dřív než Lidl, i když Lidl do toho možná potom konzistentněji dával peníze do téhle komunikace. Ale my jsme vlastně tehdy si řekli, jako co je to gro, a použili jsme různé výzkumné techniky nejrůznějšího druhu a tak dále. A došli jsme k tomu, co je klíčový prostě pro tu značku. Pak jsme si řekli, dobrý, ale můžeme my jít a můžeme to slíbit zákazníkům? A nebo musíme nejdřív zabezpečit, že to žijem? Jo? A tam někde začíná ta autenticita. Říct si, jestli já žiju to, co tvrdím. A zrovna lidi tvoří značky. A ani lidi nejsou schopní jako 100% času být 100% nějaký. Ale vždycky se můžeme snažit po většinu času, ve většině situací, jít prostě za nějakou svoji vizí a ctít naše hodnoty. A pak máme nějakou šanci. Jo.
Teď už vidím, jak tiskové oddělení firmy Lidl přemýšlí nad tím, jestli se vyjádří ke šťouchanci od Ivany Šedivé.
Myslím, že nemusí, protože já už Mekáči nedělám a já už vlastně teďka dělám nějaké úplně jiné věci. Ačkoliv...
O to snaží to pro ně bude potom vydat k tomu prohlášení někde přes skupinu fanoušků. Povězte mi, ale když bych teď začal budovat svoji vlastní nějakou firmu a chtěl bych z ní udělat značku, kterou ostatní milují, co bych měl udělat jako první krok v tom marketingu? Co byste mi poradila, když bych si vás zavolal?
Určitě bych vám neporadila nic takhle z fleku. Jo. A já mimochodem, já jsem na volný noze, ale já spolupracuju s jedním krásným startupem, jsem tam členem boardu a právě děláme tam krásné věci a jedna z těch věcí je budovat značku. Jo. A jedna z prvních otázek, kterou by si měl každý, kdo chce budovat značku, položit, je vlastně, o co mi jde, jo? Co chci docílit, co je moje vize. Jsou takový učebnicový věci, ale ono
hrozně,
to opravdu
hrozně,
funguje.
Hrozně učebnicový, to už je, za chvíli mě budete tady přečítat Simona Sinka.
To miluju.
No. Ale
říká strašně dobrý věci, no.
No a co to znamená? Tak úplně jinak. My takový prostě křupani z retailu, co jsme prodávali celý život rohlíky, a vy na mě s vizí. A co to má být, ta vize vlastně? Mm-hmm. Myslím si, že i valná většina lidí netuší, co je vlastně vize.
Mně se moc líbilo, jak to mělo Tesco zpracovaný. Vy jste to řekl jako křupani od rohlíků a to vůbec nejsou křupani. Jo. Ty lidi v retailu, já učiním, mám obrovský respekt.
Já to můžu říct, byl jsem tam 16 let.
Já to taky můžu říct, já jsem tam byla taky docela dlouho. 16 to nebylo. Ale je zajímavý, že v těch velkých a úspěšných retailech, řetězcích, ty lidi, kteří jsou na vršku, dost často prošli si od toho, že začali doplňovat zboží, když jim bylo 16 a postupně se propracovali přes vedoucího, přes nějaký regionální pozice a tak dále a teď tomu třeba šéfují celosvětově. Jo. Takže klobouk dolů a nicméně právě jsou to lidi, takzvaně, já tomu říkám, když to píšu, tak tomu říkám no BS. Prostě dávají smysl ty lidi. A jsou
znamená
velmi
to
pragmatické.
No bullshit? Nebo...
No bullshit.
Jo,
no.
Okay. Tak z nás no bullshit.
No bullshit. A no bullshit znamená, že ty lidi dávají smysl, že si na nic nehrajou a že pro ně je důležitá podstata věci. A v Tesku, já už nevím, jestli to teď budu schopná zreplikovat jako doslovně, ale já když jsem tam nastoupila a já jsem tehdy přišla s firmy Johnson & Johnson, velká brandová korporace, kde byly ty vize a mise a strategie a plány a KPIs a OGSMs a teď prostě normální člověk mu takhle...
OMG na každým...
OMG a potom taky jako GNA a FTEs, a abyste se z toho zbláznil. A co vlastně to znamená? A v tom Tesku všude visel takový jednoduchý plakátek, který říkal něco jako o co nám jde, proč to chceme, jak toho dosáhneme. A to jsou takový lidský otázky. Jo? A to si vlastně každý, kdo startuje svůj biznis a chce vybudovat značku, tak tohle si může položit. Jo? Proč
zkusme,
já to vlastně dělám?
No, zkusme teď být autentický trošku. Dáme si minutu upřímnosti s Ivanou Šedivou.
Ajajaj.
Vy jste opustila korporace a vrhla jste se na svoji vlastní volnou nohu. O co vám vlastně jde a proč to děláte? Jaká je ta vize?
Já chci
a dámy
další...
a pánové, teď budujeme love brand Ivana Šediva. V přímém přenosu.
Já moc stojím o to, těch dalších 20 nebo 30 let mý kariéry přinést nějakou hodnotu světu.
Vy přestanete v 45 pracovat.
Díky. Pracovala jsem celý život v korporacích, velkých, se skvělejma lidma a dělali jsme tam hezký věci, ale nezachraňovali jsme svět od hladu, ani jsme nedělali žádný takový velikánský svět měnící věci. A já už jsem to tady vlastně říkala minule, když jsme mluvili s Petrem Švankem na podcastu. Tak jsem mluvila o tom, kam se ten svět ubírá. Že vlastně dneska s příchodem umělé inteligence, a abychom byli autentický, tak řekněme si, kdy tenhle podcast natáčíme, že dneska je jeden z těch dní prvních, kdy začaly velké restrikce kvůli koronaviru.
Přesně tak, je to jeden z těch prvních dní?
Jeden z prvních dní a vlastně my nevíme, co nevíme. Takže až to budou lidi poslouchat, tak my nevíme, v jaký náladě budou a jaká bude situace kolem. Nicméně, nevíme, jaká bude budoucnost a dneska, když se podíváme na to, co se děje v tyto dny, tak spousta lidí a spousta firem najednou se snaží digitální nástroje dávat lidem k dispozici, abychom dokázali společně nějak proplout obtížnou situací. A já, když jsem před nějakou dobou mluvila o tom, jak bude možná vypadat budoucnost, tak díky tomu, že já jsem vystudovala původně umělou inteligenci, tak mi to pořád někde chodí vzadu v hlavě. A jsem přesvědčená o tom, že máme na výběr, jestli umělou inteligenci a ten technologický vývoj dáme do služby člověčenství, anebo jestli se jako někde uvelebíme, přestaneme tvořit a budeme chtít uspokojit ty naše touhy skrz tu umělou inteligenci a už do toho moc nedávám.
Dámy a pánové, škoda, že to nenatáčím. Ivana se mi tak rozvášnila tady. I gestikuluje za mikrofonem. A jakou roli v tom hrajete vy?
No a já jsem si právě řekla, že bych chtěla být součástí toho, abychom šli na to směrem k tomu člověčenství. Jo? A teď proč?
Teď jsem se chtěla zeptat.
No, proč? A jakou roli v tom můžu hrát já? Já mám nějaký superpower, který je o, který se mi někde materializuje v mentorování nebo v provázení. A vy radíte, vy jste radím. Já taky jsem občas radím.
Ale od narození. Já za to ani nemůžu.
A já ačkoliv jako mě někdy k tomu ani lidi nezvou, ale když vidím i takovýto nechtěný pozvání nebo takovýto mimo děk pozvání, tak vidím, že lidem dokážu dávat docela velkou přidanou hodnotu a v tom, že jsem schopná jim ukázat, co nevědí. Co nevědí, že nevědí. Protože leckdy stačí pojmenovat věci, které nevím, že nevím, a pro člověka je to dostatečný a už se s tím dokáže poprat. A to bylo něco, s čím já jsem opouštěla McDonald's, že to je moje další cesta a tam já jdu. A tam směřovalo to moje mentorování a přednášky a další věci. No a shodou okolností, těsně před Vánocema jsem se setkala se Ctiradem Hemelíkem, který se svým partnerem Vítem Krajíčkem založili firmu, biznisovým partnerem, abych jen to uvedla na pravou.
Já si myslím, že i kdyby to byl jeho životní partner, tak je to asi celkem jedno.
Asi je to jedno.
Pro všechny militantní antihomosexualisty, kteří to poslouchají, prosím vás, v biznisu je to jedno.
No a tihle dva pánové nastartovali firmu, která se jmenuje Artini, a ta má takovou moc krásnou vizi. Takový to proč a co chtějí udělat. A to je spojovat lidi, protože zázraky se dějou, když se lidi setkají. A ta vize je, pojďme udělat něco, aby se ty lidi setkávali kolem krásných filmů, který si společně promítnou, ale kolem toho budou mít ještě nějaký zážitek a my jim to zprostředkujeme.
Takže vy si myslíte, že přes komunikaci na Messengeru, na Facebooku se mezi lidmi nebudou stávat zázraky?
O hodně hůř. Ono je to dokonce prokázáno, že když lidi jsou fyzicky spolu, tak se stimulují úplně jiná centra v mozku ještě, než když bychom spolu komunikovali přes obrazovku. Takže tam dochází ke komunikaci na více úrovních. Jo, každý si to nazýváme, jak chceme. Někdo tomu bude říkat přenos energie a někdo tomu bude říkat nějak jinak. Ale je to vědou potvrzeno tohle. Takže tam se prostě dějou úplně jiné věci, když jsou lidi společně a lidi se dokážou vlastně podněcovat a dokážou, když je to dobře nastavený, tak vlastně z té interakce lidi vycházejí lepší. Já zpívám ve sboru.
Vy zpíváte?
No,
ježiš, to jste mi ani neměla říkat, tohleto.
Alt.
Alt, to nevím, alt. Co je, ale zní to dobře, už takhle.
A proč to zmiňuju je, že my když máme koncerty, tak najednou cítíte tu obrovskou energii a když to sedne i s těma posluchačema, tak najednou se tam opravdu dějou zázraky. A myslím si, že umělci tohle dokážou potvrdit a lidi, kteří chodí na umění. A obzvláště, když chodí na živý umění, do divadla, když chodí na koncerty, tak vlastně ty hudebníci, herci, jsou tam nějaký jenom jako zprostředkovatelé něčeho daleko většího.
Já jsem nedávno přemýšlel nad tím, pozoroval jsem pár, oni nebyli spolu v tu chvíli, ale psali si přes prostě nějakou SMS-kovou aplikaci. A já jsem žasnul nad tím, že byli schopni si hodinu psát, místo aby si zavolali. A pak jsem nad tím přemýšlel a přišel jsem na to, že to je jednodušší. Že to je strašně jednoduchý napsat 20 slov a nemít tu přímou interakci. Takže vlastně nedostávám okamžitou zpětnou vazbu. Čím to podle vás je? Proč si to tak zjednodušujeme v těch fázích mezilidské interakce? Ale dlouhodobě to prokazatelně nemůže fungovat, protože pak se nebudeme psát z obýváku do kuchyně.
No, to je hrozně dobrá otázka. Já si myslím, že to je určitá míra jako intelektuální nebo jiný lenosti. Jo? A nebo emocionální lenosti možná. Protože v okamžiku, když já, a je to třeba i o telefonu, jo? Když mám třeba nějakou zprávu pro někoho a nejsem si jistá, jak ten druhý člověk bude reagovat, tak je daleko jednodušší to napsat. Třeba i do toho e-mailu, když se budeme bavit o biznisu, i s tím nebezpečím, že ten člověk mezi řádky bude číst něco, co tam není. Nebo nebude číst něco, co tam je. A když mi odpoví, tak já mám ten komfortní čas na to, že nemusím odpovědět hned. Když mě to rozčílí, ten druhý člověk nemusí vidět mou reakci. A je to vlastně bezpečný, je to strašně bezpečný a já se uzavírám do nějaké své velice komfortní zóny, který nemusím vylejzat. Zatímco, když tady spolu mluvíme a nejsme domluvení dopředu, o čem si budeme povídat, já nevím, co se mě zeptáte. A co, když se mě zeptáte něco hodně těžkého a já se úplně totálně schodím a posluchači, kteří to budou poslouchat, si řeknou, no ta Ivana, to je úplný blbec, teda proč si tam ten Radim pozval. A nebo si to pomyslíte vy, pokud je to interakce mezi dvěma lidma. Jo?
No tak to si někteří posluchači myslí, bez ohledu na hosta si myslí, že ten Radim je pěkný blbec. A i o vás si to budou myslet bez ohledu na to, co řeknete. Vždycky existuje určitá skupina posluchačů, kterým prostě nesedneme. Jeden nebo druhý.
A to je možná o té autenticitě, co jsme se bavili. Jo. A to je docela velký téma. Aby člověk věděl, kdo je. Aby dokázal zkousnout to, že každý je jiný a že si prostě s někým nesednu. A aby nás to nerozhazovalo.
No mě to dokonce, hele, my jsme úplně jako mimo to, o čem jsme se chtěli bavit, ale mně to přijde totiž fajn. Já nemám ambici se všema kamarádit. Kdybych měl všechny na světě za svoje blízký kamarády, tak já je nestihnu ani obejít do konce života. A to by byla škoda.
No. Rozumím úplně, čemu říkáte, ale když jako to vezmeme zpátky vážně, tak spousta lidí vlastně, protože úplně jakoby nevědí, kdo jsou a úplně jakoby si nerozumí sami sobě. A teď to zní hrozně divně, já se to pokusím vysvětlit. Tak mají trošku problém vlastně se identifikovat v té interakci s ostatníma a vědět, kde je ta jejich jako síla a kde najednou stoupají na nějaký tenký led. A nebo že to není tenký led, ale že to prostě není jejich prostor.
Jak dlouho jste se vy sama hledala, než jste zjistila, kdo je vlastně Ivana Šediva?
Spíš ta otázka by měla znít, Ivano, myslíš si, že to někdy zjistíš? A to
tak
je
vezmeme
jako
postupně. Jak dlouho jste se hledala a kdy to zjistíte?
No já si myslím, že to člověk úplně jako nezjistí možná nikdy. A že spíš je to o tom chtít to poznávat a tu cestu nějak trošku jako, a třeba i pomaloučku, jo, čas od času a nechat si to jako zažít a pak se posunout dál. Určitě se dají použít různý nástroje k tomu, nebo pomoc jiných lidí, koučů, mentorů, kamarádů k tomu, aby se člověk poznal. Ale jsou i různý nástroje, které se dají online najít a člověk si může vytestovat, kdo je, co je. A podívat se na tu ostatní typologii a říct si, dobře, tak jak já sedím vlastně v tom světě těch různých typů, kam já tam zapadám a s čím si mám dělat starosti a s čím si nemám dělat starosti.
A já nás teď primitivně vrátím zpátky do biznesu. Dneska se hodně mluví o ženách ve vedoucích pozicích, manažerkách, srovnatelných mzdách. Koukáme na ty ženy, uvažuje se o kvótách. Jak to máte vy, když koukáte vy jako úspěšná žena manažerka na muže ve vedoucích pozicích? Co se vám honí hlavou?
Víc věcí. Já to mám multidimenzionální.
Multidimenzionální.
Já si za prvý myslím, že se nám tady v západním světě podařil obrovský kus práce. A já nerada prostě říkám, že všechno je špatně, když to není pravda. A je to díky lidem, kteří byli před náma, ať už ženám, ale tak i dokonce mužům, což by možná ode mě někdo nečekal, že řeknu. Ale pokud muži byli v nějaké vedoucí roli a existovalo tady něco, čemu se říkal patriarchát, a ženy neměly volební právo a tak dále, tak ano, byly tady skupiny žen, které začaly protestovat a začaly se snažit o nějakou změnu, ale ta volba vždycky byla i na té druhé straně, protože kdyby ty chlapi tehdy chtěli, tak mohli ty ženský doma zavřít a zmlátit a já nevím, teď to zní hrozně.
Doufám. No zní to hrozně.
Zní to teda hrozně, no. Ale je dobrý si uvědomit, že to, kde jsme dneska, je výsledek jako těch předchozích generací, A moje maminka, která v 50. letech s tatínkem jezdila na motorce, tak pro mě nebyla už možná pokroková žena, protože mý normy a můj benchmark byl někde úplně jinde. A zrovna tak já, pravděpodobně pro svou dceru, když se na mě bude dívat pak zpátky, tak si bude říkat, že taky jsem ještě nebyla asi dostatečně možná průrazná nebo rovnoprávná nebo něco. Jo. Takže to je jakoby ten první bod. To si myslím, že je důležitý si říct, že jsme hrozně daleko. A že jsme vlastně možná nejdál na světě, ta naše západní civilizace. A to se nejedná jenom o práva žen, ale o práva vůbec celkově menšin. Jo. Nebo znevýhodněných. Nebo...
A ani jedno nejsou ženy, dámy a pánové. Jo? Ani jedno nejsou, ani menšina, ani znevýhodnění.
No v jednu chvíli žena byla znevýhodněná.
A to už je dlouho, to já třeba nepamatuju. No.
Když jste se pak ptal na ty platy, tak já jsem si vždycky říkala, hele, já si nemyslím, že mám menší plat než ty chlapy. Ale možná, že je to i tím, že já jsem studovala elektro, umělou inteligenci a byla jsem vždycky mezi chlapama a možná, že to bylo tím, že jsem se naučila prostě pohybovat v tom prostředí. Nevím, nedokážu to posoudit. A pak jsem se setkala samozřejmě se ženama, které mi řekly, no a co kdyby to bylo tak, že kdybys byla muž, tak bys byla daleko dál dneska. Jo? Možná bys dělala něco jiného. A já na to můžu říct jenom, hele, já fakt nevím. Já nevím. Já se necítím ušlápnutá, já si myslím, že jsem ve svém životě nebyla oběť, ale že jsem si ten život řídila, jak potřebuju. Ale vím, že ne všechny ženy jsou ve stejném postavení. A že některé prostě vyrůstají v rodině, kde třeba je víc tradiční výchova a podobně. Jo. Takže určitě stojí za to pořád ženy podporovat. A úplně poslední komentář tady k téhle oblasti můj je ten, že vlastně si myslím, že bychom se měli podívat na to zase, co nevíme, že nevíme. Co se týče dynamiky a společnosti, kde se vyskytují ženy muži, třeba pracovně, kdy některé situace vznikají prostě jenom z toho, že ženy a muži v průměru jsou nějak determinováni vývojově, biologicky, historicky a mají trošku jiné vzory chování. A pokud to o sobě nevíme, tak to může mít nějaký konkrétní výstup třeba při jednání v boardroomu, který nemusí být pro ty ženy příjemný. Ale v okamžiku, kdy já vím, jaká dynamika tam nastává a z které strany jdou muži a oni to leckdy nevědí, oni to většinou nevědí, to není žádný záměr, a z které strany jdou ženy, tak pokud já tohle vím, tak s tím najednou umím pracovat.
Já když jsem koukal do statistiky, kdo poslouchá ten můj podcast, tak jsem s údivem zjistil, že to je 47% žen. Čekal jsem míň, musím říct. A teď mám ale šanci. Teď mám šanci díky vám zvýšit tu poslechovost. Dejte ženám tip, jak být šťastná, úspěšná a spokojená a přitom zůstat pořád ještě ženská.
Krásný příklad. Řada žen se stotožní se zkušeností, kdy sedí v boardroomu a kolem stolu jsou jak ženy, tak muži. A žena řekne, já mám řešení našeho problému. Popíše to řešení a nic se neděje. Uběhne nějaká další část meetingu a s podobným řešením vystoupí někdo jiný. Dost často to bývá muž. A najednou se řekne, ježišmarja, to je skvělý nápad, pojďme to udělat. Já když tohle někde řeknu, tam, kde jsou ženy, tak to rezonuje, ty ženy to slyšejí a stotožňují se s tím, říkají, to se mi stalo mockrát. A tohle je přesně příklad toho, kdy vlastně žena funguje úplně jinak a v nějaký té smečce, než fungují muži. A ta žena, když to neví, tak ona neví, že říká správnou věc, ale možná v nesprávný čas. A možná se obrací k nesprávným lidem v tu chvíli. A muži v ten čas ještě neslyší, prostě jim to projde kolem uší, protože mají úplně jinou agendu v tu chvíli, diktovanou vývojovou biologií. A v okamžiku, kdy už jsou připraveni k řešení problému, tak už to tam není ten vstup od té ženy. Ale přijde s tím někdo jiný a on to opravdu možná ten kluk ani jako nevokopíroval od ní. Oni to prostě neslyšeli. A pokud si budeme vědomi tady těch rozdílností, tak žena dá mužům čas, aby v rámci toho meetingu vyřešili to, co oni potřebují vyřešit na začátku meetingu a nebude tlačit do toho, pojďme rychle vyřešit ty věci. Bude vědět, komu to má říkat, bude to říkat alfa vůdci na tom meetingu, ať už je to žena nebo muž. A alfa vůdce, když tohle bude vědět, tak i když ta žena to řekne v nevhodný čas a nebude to říkat alfa vůdci, tak to uslyší, protože o to bude vědět.
Dámy a pánové, a já si myslím, že Ivana tady na konci našeho podcastu řekla strašně důležitou věc. Ženy, nekopírujte muže. A muži, pro boha, nekopírujte ženy. Naším dnešním hostem byla Ivana Šedivá. Ivano, děkuji, že jste byla naším hostem.
Děkuji.
A pokud chcete slyšet víc, tak se přihlašte na naše stránky fascinating.academy nebo si nás najděte na LinkedInu nebo Facebooku. Ani tam se nebojím jít na úplnou hranu. Bylo to s váma fajn. Příště zas. Naslyšenou.